Гаворыць радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Бламейка
і Вячаслав Ракіцкі.
Добры дзень, сёння аўторак 7 кастрычніка, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра візіт у Менск дзейнага старшыні АБСЭ, міністра замежных справ Фінляндыі Александра Стуба, пра тайнае дубль галасаванне, якое правялі на прадпрыемстве Полацк шкловалакно для праверкі афіцыйных вынікаў выбараў, і пра кніжку «Магілёўская ратуша. Гістарычны лёс і адраджэнне». Вы пачуеце размову з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, хімікам-тэхнолагам, Новаполацкага акцыянернага таварыства «Полімер» Владзімірам Кунцэвічам, прагучаць сталыя рубрыкі, агляд прэсы і бліц-аналіз. Але спачатку я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол свету за 100 секундаў.
Фондавыя біржы працягваюць востра рэагаваць на глябандальны фінансавы крызіс. Сёння раніцай працягвалі падаць у цане акцыі на фондавых біржах Азіі. Учора пайшлі ўніз акцыі ў Франкфурце, Парыжы і Маскве. Краіны Еўразвязу паабяцалі зрабіць усе магчымыя захады, каб забяспечыць фінансавую стабільнасць. Пра гэта гаворыцца ў заяве Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязі. Расійскія сілы дэмантажавалі ключавы кантрольна-прапускны пункт у зоне бяспекі ў паўднёвай Асетыі. Расія павінна вывесці свае войскі з буферных зонаў паўднёвай Асетыі і Абхазіі да 10 кастрычніка. Міністр абароны США Роберт Гейтс заявіў, што вырашальным фактарам для будучыні Афганістану можа стаць магчымае супрацоўніцтва паўстанцаў з новай уладай. Вялікая Брытанія пацвердзіла, што падтрымлівае імкненне Украіны быць бліжэй да НАТО. Брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун на сустрэчы ў Лондоне з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющенкам заявіў, што ягоная краіна таксама падтрымлівае суверэнітэт Украіны. Сёння ў Кыргызстане дзень жалобы па ахвярах моцнага землятрусу ў Ошскай вобласці. Паводле апошніх дадзеных, 74 чалавекі загінулі і дзясяткі параненыя. З Тыбету афіцыйна паведамляецца, што там ахвярамі землятрусу ў ноч на панядзелак сталі 9 чалавек. Сёння ў амерыканскім горадзе Нэшвіл другі тур перадвыбарчых дэбатаў кандыдатаў на прэзідэнта США. Паводле апытання ў грамадскай думкі, прадстаўнік дэмакратычнай партыі Барак Абама з усё большым адрывам пераганяе рэспубліканскага кандыдата Джона Маккейна. Міністр абароны США Роберт Гейтс пачынае паездку па краінах Еўропы. Сёння ён наведае Македонію, у чацвер абмяркуе ў Будапэшце з міністрамі абароны краінаў НАТО стасункі саюзу з Расіяй.
Вячаслав Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў нашай праграме. Сёння ў Менск з візітам прыбывае дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справ Фінляндыі Александр Стуб. Чаго чакаюць ад гэтага візіту? На прадпрыемстве Полацк шкловалакно актывісты правялі тайнае дубль галасаванне, каб праверыць афіцыйныя вынікі выбараў. Кніжка Александра Агеева і Алега Трусава «Магілёўская ратуша. Гістарычны лёс і адраджэнне» адразу пасля выдання стала бібліяграфічнай рэдкасцю. Беларускія апазіцыянеры часам трапляюць у здарэнні, якія шмат каму падаюцца невыпадковымі. Ці сапраўды супраць апазіцыі ўлада дзейнічае паводле прынцыпу «любыя захады апраўданыя». Размова з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня Владзімірам Кунцэвічам. Бліц-аналіз, як выглядаюць беларуска-расейскія дачыненні пасля візіту Владзіміра Пуціна ў Менск. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 12-14, у Горадні плюс 11-13, у Віцебску плюс 9-11, у Гомелі плюс 15-17, у Магілёве плюс 13-15, у Менску 12-14 градусаў цяпла. Па ўсёй краіне без ападкаў, толькі ў Гомелі другі дзень дождж. Нагадаю, слухачам у Менску кругласутачна працуе тэлефон на аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылаецца на нумар 391-22-24. Нас цікавяць вашы думкі на любую тэму. З вамі Радыё Свабода, менскі час 7:04. Сёння ў Менск з візітам прыбывае дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справ Фінляндыі Александр Стуб. Ён сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам, міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Чаго чакаюць ад гэтага візіту ў Менску? Расказвае Валер Каліноўскі.
Напередодні приїзду у Білорусь дійна старшиня БСЕ Олександра Стуба, керівник Мінського офісу гэтай організації Ганс Йохен Шміт заявив, що він бачить можливості для покрокового розвиття відносин Білорусі і Європи. Цитую. Карысць ад апошніх палітычных рашэнняў, ухваленых у Беларусі, такіх як вызваленне палітвязняў, правядзенне выбараў, якія будуць ацэненыя Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ і абмеркаваныя ў Европе, у тым, што існуе магчымасць знайсці спосабы крок за крокам і ў канкрэтных галінах развіваць супрацоўніцтва. Канец цытавання. Паводле спадара Шміта, дзейны старшыня АБСЕ сёння збіраецца абмеркаваць пытанні супрацоўніцтва, умацавання адносін АБСЕ і Беларусі. На паляпшэнне дачыненняў з Захадам разлічваюць і беларускія ўлады. Пра гэта адразу пасля выбараў казаў Александр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўніцай місіі назіральнікаў ад парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізен. Беларускі кіраўнік сказаў спадарыні Лізен, што чакае ад еўразвязу адмены санкцыяў. Цытую, «Мы чакаем ад вас адмены ўсялякіх санкцыяў, якія вы ўвялі, пакрыўдзіўшы беларускі народ», заявіў тады Александр Лукашэнка. Сёння ён упершыню прыме ў сваёй рэзідэнцыі міністра замежных справаў адной з краін еўразвязу Фінляндыі, якая цяпер старшынюе ў АБСЕ. Александр Стуб сустрэнецца і з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў збіраюцца давесці яму супольную пазіцыю, гаворыць адзін з сустаршыняў АДС Вінцук Вячорка.
Мы хацелі бы канчатковага замацавання ацэнкі гэтых так званых выбараў як недэмакратычных, неадпаведных стандартам, непразрыстых, і адпаведна замацаваць пазіцыю наконт новага складу так званай палаты прадстаўнікоў, як структура, якая не можа называцца легітымным парламентам і не можа прызнавацца.
Вінцук Вячорка перакананы, што міжнародныя арганізацыі могуць рабіць крокі насустрач беларускім уладам толькі ў адказ на пазітыўныя зрухі, а пакуль да такіх можна аднесці толькі вызваленне палітвязняў. Мінскі палітолог Андрэй Фёдараў не чакае ад візіту дзейнага старшыня БСЕ нейкіх істотных рашэнняў.
Нічога я ад гэтага прыезду не чакаю, бо БСЕ не тая арганізацыя, якая можа штосьці вырашаць. Вырашаюць зусім іншы. Вырашаюць перш за ўсё еўразвяз у меншай ступені Рады Еўропы. АБСЕ гэта, прабачце, аналаг ААН у Еўропе. Яшчэ горшы, таму што рашэнні тут увогуле прымаюцца кансенсусам, а мы ведаем, якія краіны туды ўваходзяць.
Паводле спадара Фёдарава, прарыву ў дачыненнях беларускіх уладаў з міжнароднай супольнасцю няма. Ёсць толькі некаторае пацяпленне ў стаўленні да афіцыйнага Мінску, але гэта не яго заслуга, гэта рэакцыя Захаду на расійскую агрэсію Грузіі, перакананы Андрэй Фёдараў.
Расказваў Валер Каліноўскі, а учора, я нагадаю, у Мінску з візітам знаходзіўся расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін. Сярод яго заяваў звярнулі на сябе ўвагу дзве наступныя. Пуцін сказаў, што цэны на газ не прадмет палітычнага гандлю і што дамаўляцца наконт іх павінны не палітыкі, але суб'екты гаспадарання. Пуцін таксама заклікаў больш выкарыстоўваць у двухбаковым гандлі з Беларуссю расійскі рубель.
Над трагікамедыяй Янкі Купалы тутэйшыя не іначай вісіць нейкі заклён. Напрыканцы верасня іх ізноў ужо ў сёмы раз забаранілі. Гэтым разам як тэлеспектакль, зняты Валерыем Мазынскім.
Ім проста хочацца аглаблёй нават маленькую праяву нацыянальнай годнасці прыдушыць, прыбіць. Яны любую праяву самі ў сябе, кароць, адгрызаюць хвост.
Гэта выпуск «Вольная студыя» ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. На прадпрыемстве «Полацк шкловалакно» актывісты правялі тайнае дубль галасавання, каб праверыць афіцыйныя вынікі выбараў. Вынік галасавання такі. Выбары адбыліся, але ніводны кандыдат не набраў неабходнай колькасці галасоў. Ці могуць мець такія праверкі нейкія практычныя наступствы? Меркаванне адмыслоўцаў у матэрыяле Юліі Рымашэўскай.
Апытанне правялі ў часе адной са зменаў полацак шклавалакна актывісты свабоднага прафсаюзу. Умова была адна – прагаласаваць, як на выбарах. Узялі ўдзел 57% ад жыхароў участку, якія мелі права голасу. Вынік – галасавалі за спадара Южыка, намесніка старшыні віцебскага аблвыканкаму – 29%. За спадара Маркава ад грамады – 14%. Супраць усіх – таксама 14%. Між тым, паводле афіцыйных дадзеных, спадар Южык перамог, атрымаўшы амаль 61%. У Маркава каля 24, а разам у выбарах удзельнічала каля 70% выбарцаў. На думку актывіста свабоднага прафсаюзу Міколы Шараха, гэткія паўторныя галасаванні – альтэрнатыва разгубленасці прайграўшых прадстаўнікоў апазіцыі.
Коли там были некие такие не вельми упевненные заявы про то, что нам треба перевыборы, але на подставе чего цельной, зрозумелой политики, стратегии проведения выборов, я на угол ни у кого не бачу ни одной политической силы.
Организовать подобные дубль голосования, на погляд Миколы Шараха, не выкликая складанностей.
Технично совсем не складано, и народ с великим задовольнением на это отгукается. Но это один, это могут быть перешкоды там администрационные, але коли это робить разумно, то можно это позбегнуть.
Координатор кампанії об'єднаних демократичних сілов за свободні вибори Віктор Корнієнко адрозна від Миколи Шараха не бачить гидкую діяльність метазгодний.
Что за факт зробить? Какие политические выники? Ну, ведаем. Мы так ведаем, что фальсификовали. Каким чином добиться выник? Зараз покуль что ничего не можем зробить, только с той причины, что мы слабее, чем хотелось. Коли у нас будет значно больше уплыв на громадство, тогда и выники будут інші.
А вось меркование Валентина Стефановича, наместника старшини правооборонного центра «Весна-96».
То есть некоторые методы, теологии, социологичные питания, там все ж таки мусит быть выборка, шерох наборов, які повинен. Вот, тому с наукового пункта гляжения будет не совсем такая уже докладная некая речь, как метод. Але вот как родок доведения до громадянов, я думаю, что это вельми цікавая речь. У нас по социологичных опытаниях больше 50% опытанных громадян уличат, что выборы в Украине бывают сумленно.
Говорю правооборонца Валентин Стефанович, з ім гутрила Юлія Римашевская. А зараз меркаванні про апошнія вибори наших слухачов.
Пройшли выборы. Як і чакалася, ні в один кандидат за позицію в палатку не трапив. Але вот, діло дивное, некалькі десятків депутатів були обрані повторно. Гэта ж тыя, хто голосував за адміну льготам маломайомим. У сувязі з гэтым і ўзнікае думка. Ці беларускі выборщик настолькі ачмурэлы, што голосував за кандидата, який його абрабаваў, ці тут было спрытнае махлярство. Михаил Береза.
Як та выборы прошли у нас? А у сувязи с гэтым все ж таки придется нашей оппозиции устать на коньки и взять у руки клюшки. Потому что у другие гульни, дорогие сябры, и он по правилах не гуляя.
Гэта было меркаванне наших слухачоў. Нумар телефона аўтаадказніка ў Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7.12. І зараз размова з нашым грамадскім рэдактарам. На гэтым тыдні гэта майстар хімік-тэхнолях Наваполацкага акцыянернага таварыства «Палімір» Уладзімір Кунцэвіч. Разам з «Нафтанам» «Палімір» паспрыяў узнікненню і развіццю гораду Наваполацку. Цяпер два прадпрыемствы хочуць аб'яднаць. Сёння спадар Аркунцевич разважае, навошта спатрэбілася структурная мадэрнізацыя буйнога нафтахімічнага комплексу і чаго варта чакаць ад гэтага простым людзям. З Уладзімірам Кунцевічам гутарыць журналіст Александр Байчун.
Сёння фармальна заводы пераўтвораны ў акцыянерныя таварыствы, але гэта фактычна як тыя ж дзяржаўныя прадпрыемствы. Размова об магчимой измене господара активизовались на тле темы объединения «Нафтана» и «Полимира» у одно предприемство. Причины к этому достаточно шмат. Состарилость основных фондов достигнула критичной отзнаки. Для реконструкции потребны значные капиталовкладания. Держава, не глядячи на декларированные успехи белорусского экономичного суду, допомогти инвестициями не можем. И коли на «Нафтане» за кошт уластных финансовых сродков проводится значная реконструкция и модернизация магутнасцяў, то на «Палімірі» з гэтым значна цяжэй. У звязку з гэтым патэнцыйныя інвестары выказваюць большую цікавасць да «Нафтана», чым да «Паліміра». Адсюль вымалёўваюцца асноўныя прычыны аб'яднання. Першая, дзеля таго, каб захаваць увесь наваполацкі нафтахімічны комплекс і падтрымаць «Палімір» фінансава за кошт «Нафтана». Другое, у выпадку продажу пакету акцій «Нафтана» інвестару, пытанне з продажам «Паліміра» вырашаецца аўтаматычна, а «Нафтан» становіцца больш дарагім за кошт далучанай часткі. Ніхто дакладна не ведае механізму рэалізацыі гэтага мерапрыемства. Усіх насцярожвае магчымасць скарачэння персаналу пасля аб'яднання аднолькавых структур у двух прадпрыемстваў. Нават на павытовым узроўні ўзнікла нейкая напружанасць паміж работнікамі двух суседніх прадпрыемстваў. Людзі нейкім дзіўным чынам пачынаюць спрачацца. Особисто меня это еще больше насторожило, когда у газеты «Вестник Нафтан» я прочитал наступное. Считаю, что для «Нафтана» это будет тяжелое бремя, большая дополнительная нагрузка, в том числе и финансовая. У этом месте можна поразважаць пра так званую беларускую талерантнасць. Ніхто зараз дакладна не ведае, як адбудзецца аб'яднанне двух гігантаў у адзін цэласны жыццяздольны арганізм. Але можна з дакладнасцю сказаць, што пасля гэтага весь наш горад стане крышачку іншым. Хацелася б, каб лепшым.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, хімік-тэхнолях наваполацкага палімеру Уладзімір Кунцэвіч. Вы слухаеце радыё «Свабоды» ў Менску 7.15, і зараз Вячаслав Ракіцкі нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін у Менску сустрэўся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і ўзяў удзел у пасяджэнні ўраду гэтак званай саюзнай дзяржавы. Расійскі прэм'ер пахваліў правядзенне выбараў у палату прадстаўнікоў. На сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім Пуцін прапанаваў стварыць валютны пул і пашырыць выкарыстанне расійскага рубля ва ўзаемных разліках. Александр Лукашенко ў часе сустрэчы з Лідзіяй Ярмошынай, старшынёй Цэнтральнай выбарчай камісіі, заявіў, што парламенцкія выбары 28 верасня 2008 году маюць гістарычнае значэнне, што яны значным чынам паўплываюць на развіццё падзей у Беларусі і на дачыненні краіны з іншымі дзяржавамі. Змітра Паўліченко знялі з пасады камандзіра брыгады спецназа ўнутраных войскаў, перавялі ў запас. Паўліченко знаходзіцца ў спісе асобаў, якіх на захадзе падазраюць у датычнасці да знікнення беларускіх апазіцыянераў. Дзвюх акторак з Аўстраліі і ЗША, якіх затрымалі на менскім лётнішчы, не ўпусцілі ў Беларусь, пасля некалькіх гадзінаў выправілі рэйсам чэшскіх авіяліній у Прагу. Акторкі планавалі браць удзел у праекце «Менска свабоднага тэатру». У Менску адкрыўся 5-ы міжнародны фестываль студэнцкіх тэатраў «Тэатральны куфар». Цягам тыдня гледачы ўбачаць 21 спектакль двух дзясяткаў тэатраў з Беларусі, Баўгарыі, Нямеччыны, Літвы, Нідэрляндаў, Расіі, Сербіі, Украіны і Эстоніі. Таксама ў праграме майстар-клясы рэжысэраў і педагогаў са Швецыі, Ізраілю і Вялікай Брытаніі. Чарговы бел-чырвона-белы сцяг з'явіўся позна ўвечары учора на жылым пяціпавярховым доме ў Віцебску. Паводле мясцовага апазіцыянера Барыса Хамайды, тым самым легендарны Мірон падзякуў людзям за байкот парламенцкіх выбараў.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце радыё «Свабода». І нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 12-14, у горадні плюс 11-13, у Віцебску плюс 9-11, у Гомелі плюс 15-17, у Магілёве 13-15, у Менску 12-14 градусаў цяпла. Па ўсёй краіне без ападкаў, толькі ў Гомелі другі дзень дождж. На гадзінніку 7.17, і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Для мікрафону Ягор Маёрчык.
Газета «Комсомольская правда» в Беларусі спрабуе высветліць, адкуль у Беларусі 30-е месца ў свеце паводле выкарыстання ў краіне інтэрнэту. Згодна з даследаваннем аднаго з міжнародных цэнтраў, карыстанне інтэрнэтам у Беларусі больш інтэнсіўнае, чым у Францыі, Італіі, Бельгіі, і складае 62%. У рэйтынгу пазначана ўсяго 47 краінаў, і беларускае 30-е месца ў ім можна было б назваць ганаровым. Але Юрый Зісер, старшыня рады дырэктароў парталу «Тутбай», ацэньвае інтэрнэт-паглыбленасць у Беларусі прыкладна ў 40%. Крычаўскае выданне «Вольны горад» прысвяціла нумар вынікам выбараў у парламент і пошукам адказам на пытанне, як незнаёмая гораду кандыдатка спадарыня Белкіна здолела перамагчы з вынікам 81%. «Хто нам выбраў Юшкевіча ў спадніцы?» – так называецца галоўны артыкул нумару, распавядае рэдактар выдання Сергей Няроўны.
«Былы наш депутат быў Юшкевіч. І ад улады ён ішоў, і зараз выбрана спадарыня Белкіна. Расказваецца аб назіраннях чалавека, які з іншага погляду, чым улады, распавёў, што ён бачыў на выбарчых участках, якая інфармацыя незалежная была».
На старонках газеты «Наша слова» праграма з'езду Таварыства беларускай мовы, які адбудзецца 26 кастрычніка ў Менску. Тут можна пазнаёміцца з усімі пытаннямі, якія трэба будзе абмеркаваць цягам усяго 3 гадзінаў, бо грошы на арэнду залі знайшліся толькі на такі кароткі тэрмін.
Сьогоднішні білоруські газети оглядав Єгор Майорчик. Для тих, хто зараз повинен виходити з дому по праці чи особистих справах, нагадаю, ви можете слухати нас і у дорозі. Для цього настройте приймач у вашому автомобілі на частоту 612 кГц на середніх хвалях. З вами Радіо Свобода у Мінську 7.19. І зараз на черзі Бліц-аналіз. Як виглядають білорусько-російські дочиненні після візиту Владимира Путіна у Мінськ? Чому Путін і Лукашенко обійшли саме вострі питання у білорусько-російських дочиненнях? На гэта і інші питання нашого глядальника Віталя Циханкова відказує доцент Московського державного інституту міжнародних дочиненнів Кирил Коктиш.
Бліц-аналіз Свобода.
Як зараз виглядають білорусько-російські дочинення після парламентських виборів, після, скажімо, такого неоднозначного ставлення до цих виборів з боку Заходу? Що на цей кон сказала вам сьогоднішня зустріча Лукашенка і Путіна?
Ну, по-перше, я б сказав, що нічого не змінилося. Олександр Григорович вельми добре ведає, що у яку є нешта каля трьох годів, на протягу яких він може нешта зробити на західню направку. Гэта менавіта тыя тры гады, на працягу якіх Расія збіраецца будаваць БТС-2, Балтійскую трубаправодную сістэму другой чаргі, якая пойдзе ў абход Беларусі. І пакуль гэтая сістэма не будзе збудавана, Расія не здолее ўжыць ніякіх рэальных санкцій супраць Беларусі. Ні што тычыцца эканамічных санкцій, ні, канешне, што тычыцца палітычных санкцій. Так што пакуль ад Беларусі няма транзітнай альтэрнатывы, з Расіі не могуць стасункі не пагоршыцца і наўрад ці яны палепшацца.
Чаму, на вашу думку, так і не было, прынамсі публічна, не было прамоўлена ні пытання пра цану на газ, ні пытання балючае для Расіі прызнання Паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Чаму і Пуціна і Лукашэнка абышлі тыя пытанні, які называюцца самымі вострымі ў беларуска-расійскіх дачыненнях?
Это просто значит, что по этих питаниям не было достигнуто никакой домовленности. И позиции Баков так мощно разыходятся, что публично об этом заявлять означало только обгострать и без того довольно острую ситуацию. И покуль нема перспектив эти погляды совместить в одно целое.
Не было нічога сказано і про російський кредит 2 мільярда. Питання про гэты кредит многие називають уже якби вирішеним, але з іншого боку уже некілька місяців так його називають. Які ваш прогноз у гэтым сэнсе?
Ну, калі мы палятим гісторыю з першым кредитом, то беларускі бок і тады казаў за полгода до того, як кредит був выдадзены, што питання вырашана. Але ж Расія вырашала його доволі довго і тягнула до самого конца. Что тычется этих 2 мільярдов, максим, решт, я не будет дадены, а лишь будет питание, под какие гарантии, под какую политику и под что. Я не удивлюсь, коли российский бог заявит, что праца и перамовы с нагоды этого кредита, покуль еще и не починались, а была только некая декларация об намерах.
Блиц-анализ свободы.
На питання нашого глядальника Віталя Циганкова відказував доцент Московського державного інституту міжнародних дочиненнів Кирил Коктиш. Шановні слухачі, одночасово з початком вещання білоруської свободи, а 18-й годині поводлі мінського часу, починає працю білоруський сподорожниковий телеканал «Белсат». Сьогодні наші колеги пропонують.
Сьогодні на «Белсаті». А 21.15 – вельми цікавая історія 4 мінських будинків у документальному фільмі «4 символи». А пазней, а 22.15, ток-шоу «Форум». Тема передачи – размеркаванне студентаў, прыгонная праца ці грамадзянскі абавязак. І врэшце, а 23.00, чарговая частка серіялу «Элі Макбіл» і новыя прыгоды бостанскіх юрыстаў. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на «Белсаце».
Гэта сёння на «Белсаце», а ў працягу дня сачэце за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг. У Мінску 7:24, і зараз на чарзе перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды».
Привітанне, шаноўныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што наш госць на гэтым тыдні баксёр, кінематаграфіст, журналіст, а таксама бард Алег Дашкевіч. Упершыню я пачуў ягоныя спевы на пачатку 90-х на фестывалі «Аршанская бітва». Сярод песень пра цяжкі лёс беларускай мовы і нашу славную мінуўшчыну песні Алега Дашкевіча вылучаліся сваёю неактуальнасцю. Дашкевіч спяваў пра восень, сыходзячае юнацтва і каханы горад Менск. Не ў многіх нашых аўтараў ёсць песні, прысвечаныя свайму гораду. У цябе такія песні ёсць. Ты свой горад любіш.
Ёсць такія людзі, канешне, которые не любяць свой горад, любяць горад іншы, там Москву, Нью-Йорк, Лондон, Вільню, Рыгу, дзе радзіўся, там і прыгадзіўся. Ну, калі жыццёвая мэта іншая, ну, рэалізацыя сябе па-за межамі гэтай прасторы. Не маю нічога супраць, але Кася Камоцкая неяк сказала, што для тых, хто там падняў калісьці сцяг беларускай нацыянальнай ідэі, нязмушаная эміграцыя ёсць здрада. У гэтых словах вельмі шмат правільна. За сваю зямлю трэба, па-першае, трэба любіць, ясна, па-другое, за яе трэба змагацца. І ў гэтым сэнсе, вяртаючыся да спорту, это квінтэсэнцыя змагання за сваю зямлю, спорт. Таму што ты змагаешся там, ну, з рускімі, там, з палякамі, з Трынідадам і Табага. Гэтым самым ты сцвярджаеш сябе і сваю зямлю. Бачыш, Менску вельмі шмат людзей, которые прыехалі з правінцыі. Тое, што зараз адбываецца, і раней адбывалася, і знос Нямігі той самы. Это з'ява, которую прынеслі з сабой людзі з правінцыі. Да? Таму што яны не гулялі тут у пясочніцах. Яны не гулялі тут у футбол, не біліся на пустырях. Змееш? Малой радзімай засталася, там, я не знаю, там, Радашковічы, Шклоў, там, нейкая вёска з-пад берасця. А для мяне тое месца, дзе я нарадзіўся, яно несе з сабой ўсё маё жыццё. Я магу тут шмат чаго не любіць. Я магу не любіць людзей, каторым, там, знаеш, прыносяць ему шкоду. Ну, это смешна, калі б гэта распаўсюджвалася і на сам горад.
Гэта восень зноў. Блакитные дожди. Это осень с промнем сонечным у чистой бру глядится просень. И люструе бру, люструе образы. Образы узнеслые небесу. Люструе бру, люструе образы, образы узнеслые небесу. Гэта осень хмара набрыняла я тугой, гэта осень скіматыў спявае скрыпка ўсцешна, паланеза сумнае. Мелодии спокой, развитание сумная усмешка. Походжу по осеньских дворах, погляджу на желтые долони кленовых листов, чаровный пах. Это осень. Осень мне лягла на скроні кленовых листов чаровны пах. Это осень, осень мне лягла на скроні, на Троецким разведнела небо синь. Это осень мне призначила спотканье. Гэта осень, осень лепшая жанчын. Мне пощастила признаться ёй каханне. Гэта осень, осень лепшая жанчын. Мне пощастила признаться ёй каханне. не спешайтеся спадарня сысти, дайте наглядеться ваши очи, задуменный осеньский блоки, что повольно над землею кручить.
У ефірі «Радіо Свобода» у студії по-ранішому Сергія Бламейка
і В'ячеслав Ракіцький.
Вітаємо усіх, хто настроївся на наші хвалі о 7.30 раніці. Сьогодні серед іншого ми говоримо про візит у Мінськ дійної старшині АБСЕ, міністра заміжних справ Фінляндії Олександра Стуби і про книжку «Могильовська ратуша. Історичний льос і одрадження», яка одразу після видання стала бібліографічною рідкістю. Але спочатку я передаю мікрофон В'ячеславу Ракіцькому.
Вокол світу за 100 секундів.
Фондові біржі протягують востро реагувати на глобальний фінансовий кризис. Сьогодні ранці протягували падати у ціні акції на фондових біржах Азії. Учора пішли вниз акції у Франкфурті, Парижі і Москві. Країни Еврозв'язу пообіцяли зробити усі можливі заходи, щоб забезпечити фінансову стабільність. Про це говориться у заяві Франції, яка тепер старшинює у Еврозв'язі. Російські сили демонтажували ключовий контрольно-пропускний пункт у зоні безпеки у Повдньовій Осетії. Росія повинна вивести свої війська з буферних зон у Повдньовій Осетії і Абхазії до 10 кастричника. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що вирішальним фактором для будучині Афганістану може стати можливе супрацовництво повстанців з новою владою. Великая Британия подтвердила, что подтримливает мнение Украины быть ближе до НАТО. Британский премьер-министр Гордон Браун на встрече в Лондоне с президентом Украины Виктором Ющенком заявил, что его страна так само подтримливает суверенитет и территориальную целостность Украины. Сьогодні у Киргизстані день жалоби по ахвярах моцного землетрусу у Оскі в області. Поводле апошніх дадзіных, 74 чоловіки загинули і десятки поранені, сотні домов розбураної. З Тибету офіційно повідомляється, що там ахвярами землетрусу у ночь на понеділок стали 9 чоловік. Сьогодні в американськім городі Нешвіл другий тур передвиборчих дебатів кандидатів на президента США. Поводле опитання у громадській думки, представник демократичної партії Барак Обама з усе більшим відривом переганяє республіканського кандидата Джона Маккейна. Міністр оборони США Роберт Гейтс починає поїздку по країнах Європи. Сьогодні він наведає Македонію, четвер обмяркує у Будапешті з міністрами оборони країн НАТО стосунки Союзу з Росією.
В'ячеслав Ракіцький, «Вокол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7:33. І зараз я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Сьогодні у Мінськ з візитом прибуває дійний старшиня АБСЕ, міністр заміжних справ Фінляндії Олександр Стуб. Чого чекаються від цього візиту? На підприємстві «Полоцьк шкловолокно» активісти провели тайне дубль голосування, щоб перевірити офіційні виніки виборів. Книжка Олександра Єєва і Олега Трусова «Могильовська ратуша. Історичний льос і одрадження» одразу після видання стала бібліографічною рідкістю. Білоруські опозиціонери часом трапляють у здарення, які шмат кому подаються невипадковими. Ці справді супер ця позиція влада дійнічає поводле принципу «любые заходи оправданы». І про надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 12-14, у Городні плюс 11-13, у Віцебську плюс 9-11, у Гомелі плюс 15-17, у Могильові 13-15, у Мінську 12-14 градусів тепла. По всій країні без опадків, тільки у Гомелі другий день дощ. У Мінську круглосуточно працює телефон-автоотказник номер 266-39-52. СМС-повідомлення досилається на номер 391-22-24. Нас цікавить ваше міркування на любую тему. Мінський час 7.34. Сьогодні у столицю Білорусі з візитом прибуває дійний старшиня АБСЕ, міністр заміжних справ Фінляндії Олександр Стуб. Йон зустрінеться з Олександром Лукашенко, міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим і представниками білоруської опозиції. Чого чекаються від цього візиту у Мінську, розказує Валер Каліновський.
Напередодні приїзду у Білорусь дійна старшиня БСЕ Олександра Стуба, керівник Мінського офісу гэтай організації Ганс Йохен Шміт заявив, що він бачить можливості для покрокового розвиття відносин Білорусі і Європи. Цитую. Карысць ад апошніх палітычных рашэнняў, ухваленых у Беларусі, такіх як вызваленне палітвязняў, правядзенне выбараў, якія будуць ацэненыя Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ і абмеркаваныя ў Еўропе, у тым, што існуе магчымасць знайсці спосабы крок за крокам і ў канкрэтных галінах развіваць супрацоўніцтва. Канец цытавання. Паводле спадара Шміта, дзейны старшыня АБСЕ сёння збіраецца абмеркаваць пытанні супрацоўніцтва, умацавання адносін АБСЕ і Беларусі. На паляпшэнне дачыненняў з Захадам разлічваюць і беларускія ўлады. Пра гэта адразу пасля выбараў казаў Александр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўніцай місіі назіральнікаў ад парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізен. Беларускі кіраўнік сказаў спадарыні Лізен, што чакае ад развязу адмены санкцыяў. Цытую, «Мы чакаем ад вас адмены ўсялякіх санкцыяў, якія вы ўвялі, пакрыўдзіўшы беларускі народ», заявіў тады Александр Лукашэнка. Сёння ён упершыню прыме ў сваёй рэзідэнцыі міністр замежных справаў адной з краін Еўразвязу – Фінляндыі, якая цяпер старшынюе ў АБСЕ. Александр Стуб сустрэнецца і з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў збіраюцца давесці яму супольную пазіцыю, гаворыць адзін з сустаршыняў АДС Вінцук Вячорка.
Мы хацелі бы канчатковага замацавання ацэнкі гэтых так званых выбараў як недэмакратычных, неадпаведных стандартам, непразрыстых, і адпаведна замацаваць пазіцыю наконт новага складу так званай палаты прадстаўнікоў, як структура, якая не можа называцца легітымным парламентам і не можа прызнавацца.
Вінцук Вячорка перакананы, што міжнародныя арганізацыі могуць рабіць крокі насустраць беларускім уладам толькі ў адказ на пазітыўныя зрухі, а пакуль да такіх можна аднесці толькі вызваленне палітвязняў. Мінскі палітолаг Андрэй Фёдараў не чакае ад візіту дзейнага старшыні АБСЕ нейкіх істотных рашэнняў.
Нічога я ад гэтага прыезду не чакаю, бо АБСЕ не тая арганізацыя, якая можа штосьці вырашаць. Вырашай зусім іншы. Вырашай перш за ўсё развяз у меншай ступені Рады Еўропы. АБСЕ гэта, прабачце, аналаг ААН у Еўропе. Яшчэ горшы, таму што рашэнні тут увогуле прымаюцца кансенсусам, а мы ведаем, якія краіны туды ўваходзяць.
Паводле спадара Фёдарава, прарыву ў дачыненнях беларускіх уладаў з міжнароднай супольнасцю няма. Ёсць толькі некаторае пацяпленне ў стаўленні да афіцыйнага Мінску, але гэта не яго заслуга, гэта рэакцыя Захаду на расійскую агрэсію Грузіі, перакананы Андрэй Фёдараў.
Расказваў Валер Каліноўскі, а учора, я нагадаю, у Мінску з візітам знаходзіўся расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін. Сярод яго заяваў звярнулі на сябе ўвагу дзве наступныя. Пуцін сказаў, што цэны на газ не прадмет палітычнага гандлю і што дамаўляцца наконт іх павінны не палітыкі, але суб'екты гаспадарання. Пуцін таксама заклікаў больш выкарыстоўваць у двухбаковым гандлі з Беларуссю расійскі рубель.
Недасвечаны чалавек, апынуўшыся ля возера Нарач, заплытаецца пасярод васьмі соснаў. Столькі аднолькавых назваў маюць некалькі арганізацыю: турбаза, санаторый, гатэль, курортны пасёлак і нарэшце вёска, дзе жыве карэннае насельніцтва. Дарэчы, па ёй незнаёмцу давядзецца пахадзіць. На 2,5 тысячы чалавек у Нарачы 36 вуліц ды 43 кіламетры дарожнага пакрыцця. А яшчэ тут лунае і зараз бел-чырвона-белы сцяг. Маё падарожжа ў вёску Нарач, што на Мязельшыні.
Перадача Віталя Сямашкі ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Кніжка Александра Агеева і Алега Трусава «Магілёўская ратуша. Гістарычны лёс і адраджэнне» адразу пасля выдання стала бібліяграфічнай рэдкасцю. І замоўцы, гарадскія ўлады Магілёву, маюць намер перавыдаць яе, хоць ад пачатку дужа сумняваліся ў яе поспеху. А галоўная прычына сумневу – беларуская мова. Наша корэспандэнтка Валенціна Аксак падае падрабязнасці.
Адноўленая пасля ўзрыву ў 1957 годзе гарадская ратуша ў Магілёве была ўрачыста адчыненая сёлета 3 ліпеня. Да гэтыя даты гарадскія ўлады замовілі магілёўскаму гісторыку Александру Агееву напісаць кнігу пра лёс помніка. Той пагадзіўся, але пры ўмове суаўтарства з Алегам Трусавым, вядомым даследчыкам сярэднявечнай архітэктурнай спадчыны і старшынём таварыства беларускай мовы. А ў спадара Трусава была свая ўмова.
Я ім выставіў умову, каб кніжка была толькі па-беларуску, бо яны хацелі выдаваць толькі па-расейску.
потом ішов обмін думками, і я б сказав, коли ви так любите російську мову, давайте зробимо резюме солідне по російську, по литовську, по польську, по німецьку, по ангельську. Вони з великою радістю погодилися. Як завжди грошей не хапіло, і книжка вийшла тільки по-білоруську.
Под час працы высветлілася, што замоўцы кнігі не хацелі даваць у яе фота кіраўніка краіны. Прычына чыста тэхнічная. На гэта трэба браць дазвол у адміністрацыі прэзідэнта, што не так проста. Але спадар трусаў настаяў на гэтым фота. І вось што ён адказаў на пытанне, чаму хацеў, каб у кнізе пра Магілёўскую ратушу абавязкова было фота Александра Лукашэнкі.
Ёсць пэўныя правілы жанру. Мы павінны даць усіх асоб, якія да гэтай ратушы мелі дачыненне. Альбо адмоўныя, альбо станоўчыя. В данном выпадку это не Петр Первый, который спалил Могилёва. Это человек спаял от будови того, что большевики взорвали в 50-е годы. Без этого человека ратуша не была забудована. И он же дал гроши на будовниста и капсулу закладывал у подмурок ратуши. Да, речи текст по-белоруску. Так что, коли мы историки, мы повинны этого человека показать.
Па словах спадара Трусава, ён меў вялікае навуковае і творчае задавальненне ад працы над кнігай пра Магілёўскую ратушу.
Шчыра кажучы, я атрымаў нават супер задавальненне. Я не чакаў якасці выдання. У мяне не было такой шакоўнай кніжкі за ўсе мае гады. Ну і, в прынцыпе, мая частка, яна выйшла так, як я і даваў. Нават слайды мае выцянулі на колер, якія нідзе не друкаваліся.
Цяпер Олег Трусаў мае некалькі праектаў напісання новых кнігаў пра гісторыка-культурную спадчыну і іншых гарадоў яго роднай Магілёўшчыны, таксама пры фундацыі мясцовых уладаў.
З гісторыкам і археолагам Олегам Трусавым, суаўтарам кнігі «Магілёўская ратуша. Гістарычны лёс і адраджэнне» гутарыла наша карэспандэнтка Валенціна Аксак. З вамі Радыё Свабода на гадзінніку 7.41. І зараз размова з нашым грамадскім рэдактарам. На гэтым тыдні гэта майстар, хімік-тэхнолаг Наваполацкага акцыянернага таварыства «Палімір» Уладзімір Кунцэвіч. Разам з «Нафтанам» «Палімір» паспрыяў узнікненню і развіццю гораду Наваполацку. Цяпер два гэтыя прадпрыемствы хочуць аб'яднаць. Спадар Кунцэвіч разважае, навошта спатрэбілася структурная мадэрнізацыя буйнога нафтахімічнага комплексу і чаго варта чакаць ад гэтага простым людзям.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Сёння фармальна заводы пераўтвораны ў акцыянерныя таварыствы, але гэта фактычна як тыя ж дзяржаўныя прадпрыемствы. Размова об магчимой змене господара активизовались на тле темы объединения «Нафтана» и «Полимира» у одно предприемство. Причины у этому досить шмат. Состарилось основных фондов досягнуло критичной отзнаки. Для реконструкции потребны значные капиталоукладания. Держава, не глядячи на декларованные успехи белорусского экономичного суду, допомогти инвестициями не можем. И коли на «Нафтане» за кошт уласных финансовых сродков проводится значная реконструкция и модернизация магутнасці, то на «Полімірі» з гэтым значна цяжэй. У звязку з гэтым патэнцыйныя інвестары выказваюць большую цікавасць да «Нафтана», чым да «Поліміра». Адсюль вымалёўваюцца асноўныя прычыны аб'яднання. Першая, дзеля таго, каб захаваць увесь наваполацкі нафтахімічны комплекс і падтрымаць «Полімір» фінансава за кошт «Нафтана». Другое, у выпадку продажу пакету акцій у «Нафтана» інвестару, пытанне з продажам «Поліміра» вырашаецца аўтаматычна, а «Нафтан» становіцца больш дарагім за кошт далучанай часткі. Ніхто дакладна не ведае механізму рэалізацыі гэтага мерапрыемства. Усіх насцярожвае магчымасць скарачэння персаналу пасля аб'яднання аднолькавых структур у двух прадпрыемстваў. Нават на павытовым узроўні ўзнікла нейкая напружанасць паміж работнікамі двух суседніх прадпрыемстваў. Людзі нейкім дзіўным чынам пачынаюць спрачацца. Особисто меня это еще больше насторожило, когда у газеты «Вестник Нафтан» я прочитал наступное. Считаю, что для «Нафтана» это будет тяжелое бремя, большая дополнительная нагрузка, в том числе и финансовая. У этом месте можно поразважать про так званую белорусскую толерантность. Никто зараз докладно не ведая, как отбудется объединение двух гигантов у один целостный жизнеспособный организм. Але можно с докладностью сказать, что после этого весь наш город станет крышечку иншим. Хотелось бы.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар Радыё «Свабода» гэтага тыдня, хімік-тэхнолаг Наваполацкага «Палімір» Уладзімір Кунцэвіч.
Навіны «Свабоды».
Що самі лісся дати постоянний бой.
Ми хочемо свободи вибору дітям.
Що, де, коли, як і чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода, мінський час 7.45. І зараз В'ячеслав Ракіцький нагадає про основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін у Мінську зустрівся з керівником Білорусі Олександром Лукашенком і взяв удзел у пасяджэнні ўраду гэтак званай саюзнай дзяржавы. Расійскі прэм'ер пахваліў правядзенне выбараў у палату прадстаўнікоў. На сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім Путін прапанаваў стварыць валютны пул і пашырыць выкарыстанне расійскага рубля ва ўзаемных разліках. Александр Лукашенко в часе встречи с Лидией Ярмошиной, старшиной Центральной выборчей комиссии, заявил, что парламентские выборы 28 вересня 2008 года имеют историческое значение, что они значным чином повлияют на развитие событий в Беларуси и на дочинение страны с другими державами. Дмитра Павліченко зняли з посади командира бригади спецназу внутрішніх військ, перевели в запас. Павліченко знаходиться у списі осіб, у яких на заході підозрюються дотичності до зникнення білоруських опозиціонерів. Двух акторок з Австралії і США, яких затримали на Менському льотнищі, не упустили у Білорусь, після нескольких годин виправили рейсом чеських авіаліній у Прагу. Акторки планували брати удел у проєкті «Менська свободного театру». У Мінську відкрився 5-й міжнародний фестиваль студентських театрів «Театральний куфар». Цягом тидня глядачі убачать 21 спектакль двух десятків театрів з Білорусі, Болгарії, Німеччини, Літви, Нідерландів, Росії, Сербії, України і Естонії. Так само у програмі майстер-класи режисерів і педагогів зі Швеції, Ізраїлю і Великої Британії. Черговий бел-червоно-белий стяг з'явився пізно ввечері вчора на жилим п'ятиповерховому домі у Віцебську. Поводлі місцевого опозиціонера Бориса Хамайди, тим самим легендарний Мірон подякував людям за бойкот парламентських виборів.
В'ячеслав Ракіцький, «Вакол Білорусі» за 100 секундів. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю ще раз прогноз на двор'я. Сьогодні у Бересті плюс 12-14, у Городні плюс 11-13, у Віцебську плюс 9-11, у Гомелі плюс 15-17, у Могильові 13-15, у Мінську 12-14 градусів тепла. По всій країні без опадків, тільки у Гомелі дощ.
Досліди свободи.
Білоруські опозиціонери часом трапляють у здарені, які шмат кому подаються невипадковими. Це заправди супраць опозиції влада діє поводлі принципу «любе заходи оправдане». У випадках політичного екстриму розбирався наш кореспондент Олег Грузділович.
Напередодні виборів молодьовий активіст Артур Фінкевич на приватному автомобілі вертався з Городні, де з колегами по молодим фронті обмірковував будучи мітинг протесту на Костричинській площі. На шашы пад Шучыным раптам адвалілася кола, аўтамабіль вынесла з дарогі, тройчы перакуліла. Аднак Фінкевіч і пасажыры цудам засталіся жывыя, атрымалі толькі драпіны. Артур мяркуе, што гэта была дыверсія, бо напярэдадні машыну рамантавалі, і ён сам бачыў, як прыкручвалі колы. А ці не магло кола адкруціцца само? Былы аўтаслесар Алег Мігілевіч такога зусім не выключае.
А само адкруціцца можа. Жалі яго, і забылі зажаць хорошо. Оно ехало, а гайки повысыпались, и все. Сколько таких случаев бывало? Это не первый случай. Ну, со мной было похоже, что у меня нет ключа, скорее всего, до конца, потому что я чувствовал, что он стучит. Я останавливался, смотрел и закручивал.
Але активіст Алексей Кавалес, який з 2006 году суправаджае лідера руху за свабоду Александра Мілінкевіча у паездках па краіне, згадвае яшчэ адзін выпадак. Ён катэгарычна не згодны з тым, што ў іхнім автамабілі балты на пярэднім коле адкруціліся самі.
Это было в этом году. На суд он ездил к Соловьёву, калі судили студентку. І он раніцю выехал. Повна машина людей была. І на дарозе його здарило, що он чув, що то лупіт, там б'є. Вылезли, поглядели колодку. Что можно думать, что подкручивал кто-то, поднаоткручивал ночью?
Починаем перебирать версии. Прикладом, хіба не могли звичайные злодеи ночью сдымать кола, просто каб скрасти, але нечто перешкодило, и они сбегли, покинувши болты открученными. Конечно, могли, смеется Алексей Ковалец, и дальнейшим пераликом фактов робить спречку бессенсовной. А еще такие же звычайные хулиганы чомусь регулярно прокалывают нам шины, заливают фарбой в окна автомобиля, кидаются яйками, коли Млинкевич встречается с людьми.
Нават калі ў Пінску гэта пачвара яму запусціла яйцом і ў высокі яйцо папала, такі ўдар быў, ён мог бы прытомна страціць, але ён нават не рухнуўся і працягваў гаварыць. Нават ці міліцыянеры здзівіліся. А яйцо папала прама ў высок. Гэта не жарты, да.
Дарэчы, актывісты штабу Александра Мілінкевіча кінуліся лавіць хулігана, але іх затрымалі мясцовыя амапаўцы, а хуліган тым часам уцёк. Былы палітвязень Павел Савярынец яшчэ падчас сваёй першай пабылкі ў ізалятары на Валдарскага ў 1998 годзе пераканаўся, як ён кажа, у тым, што ўлада здольная на ўсё. Актывісты тады абвінавацілі ў перашкодзе афіцыйнаму канцэрту на дзень яднання Беларусі з Расіяй. Яму свяціла хоць і злоснае, але ўсяго хуліганства. І раптам да Савярынца прыйшоў следчы, завёў гаворку пра вінавачванне ў згвалтаванні.
Была хлусня от початку до конца. Не было ни заяваў, ни фактов ніяких, тем больше. Следчий приходил, тиснул основной ягоной мэтой зломать мяне, погрожаючи вот этими 15-18 годами. Казалось, в открытую. Ведаешь, что бывает с такими, кто идет по этим артикуле. Май на увазь, с тобой будет то же самое. Мы постараемся, значит. Как раз таки вот после вот этого прессингу и после возле этой отсидки на Володарце я поверил в Бога.
Подобные провокации повторались подчас отбытия северынцам химии у вёсцы Малое Сітна, что на полночи Беларуси. Зараз Павел ведае, апозіцыянеры ў Беларусі могуць затрымаць у любы момант паводле самай неверагоднай прычыны.
За што затрымліваеце? Ты падобны на чалавека, які звярнуў ножом мінака. Ты, значит, залез у фортку, скрал нечто. Это, сдавалось бы, дробная провокация, але, в принципе, это подсудная справа. Служивание службовым становищем, криминальные артикулы для тех милициантов, которые занимаются вот такой хлушней.
Ці не суть супрацовники силовых ведомств отказаць за провокации супраць оппозиционеров. Александр Скрабец так само мог бы распавесці гісторыю про кола автомобиля своего брата, былого депутата Сергея Скрабца, якое адвалілася падчас поездки на сустрэчу с выборцами. Ні раней, ні пазней такое з гэтым аўтамабілем не здаралася. Але ў яго ёсць гісторыя куды больш экстрэмальная. Іх з братам абвінавацілі ў спробе падкупіць суддзю і потым асудзілі. Сергей атрымаў 2,5 года зняволення. Александру ж пашчасціла абмежавацца умоўным тэрмінам. Сведчыў пра спробу хабарніцтва братоў Скрабцоў былы пракурорскі супрацоўнік, які нібыта быў пасярэднікам. Скрабцы мяркуюць, яго вызвалілі ад адказнасці за выслугі перад уладай.
Была відэозапіс Сергея Скрабца. Вообще смешная відэозапіс на самом деле. Когда давайте мне 20 тысяч, говорил прокурор. Он говорит, да, я сейчас пойду схожу. Он пошел вниз, принес 20 тысяч белорусских рублей. Говорит, ну это вот вам на водку там закусить. Ну, говорит, вы что, издеваетесь, что ли? Сергей говорит, ну, пожал плечами. Вот такая была видеозапись. И ее даже на Верховном суде показывали.
Кола размовы знов вертая нас до открученных болтов у автомобилях политиков. С лидером объединенной громадянской партии Анатолием Лебедьким такое здаралось двойче. Год тому суместной поездки с керуником партии коммунистов белорусской Сергеем Калякиным, а еще ранее, коли выехал на приватном автомобиле с дому. На невеликой хуткости раптом один за одним посыпались болты на коле, як отрезало, сгадывая Антоль Лебедько.
Ну, коли бы нечто сдарилось, некая бракованная была партия, то тогда на других, на трех колесах, что мы до сегодняшнего дня езжу. Вот такие сдараются разные ситуации. Конечно, наша ситуация не совсем нормальная, она заставляет думать еще про что-нибудь.
Гаварыў Анатоль Лябецька, гэта было журналісцкае даследаванне Алега Груздзіловіча тэмы падазроных выпадкаў з актывістамі апазіцыі, якія здараюцца даволі часта і шмат каму падаюцца невыпадковымі.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську на годиннику 7.54. І зараз на черзі форум Свободи. Огляд реакції читачів на матеріали, які з'явилися останнім часом на нашому сайті свобода.орг. Огляд підрихтували Сергій Шупа і Ольга Короткевич.
У Минск прилетел Владимир Путин для удела у посяджении Совету министров так званой союзной державы Беларуси и России. Белорусские и российские баки обмерковывают цену на газ и предоставление российского кредиту Беларуси. Белоэмигрант, родом с БССР.
Низкие цены на газ и нафту – это высокие откаты теперь уже на трех – Путина, Лукашенко и Медведева. Значную частку нафтопродуктов и газу для Беларуси эти бизнесовцы перепродают у Евразвяз, а навар идет на их рахунки у Швейцарии и Германии, навод у Аргентине.
Микола, родом с БССР.
А якую цену тады выкатить Беларусь за две войсковые базы России у Беларуси? Радар супротиракетной обороны у Ганцевичах и центр связи с российскими шпионами и подводными лодками у Вилейцы – это ж не телячий пенсион, а погроза основанию народу Беларуси, бо усих же знищать двумя ядерными ударами по гэтых российских войсковых объектах.
У вогляде некоторых публикаций у недержавным друку цитуется Белгазета. Автор Виктор Мартинович взял интервью с лордом Белом. А пошняга запросили в якости піярника поляпшать імідж Беларусі на міжнародной арене. Коментар на нашем сайте. Микола, Литва.
Лорд Белл минимально поможе вязковцу Лукашенку быть менш неотёсаным у своих поводинах, але проблема застаецца. Беларусі потребен больш падрыхтаваный президент, здольны вывести краіну і ў рыначную экономику, і, па-першае, у цивілізаваны свет з таго балота сталінізму і крымінальнікаў, дзе цяпер апынулася РБ.
Палата прадстаўнікоў Конгрессу США ухвалила план у Раду для уратавання фінансавага сектару краіны, выдзяленне 700 мільярднай дапамогі. Белаэмігрант, родам з БССР.
А што вы думалі, яны заваляць сваю эканоміку і лягуць на дно?
Генадзь, Мінск.
Прэцэдэнтная эканоміка, як і прэцэдэнтнае права, гэта выснова Амерыкі. Таму Амерыка хутка выйдзе з крызісу. А вось Еўропа, ды потым Расія, ды мы яшчэ ўкахаем крызіс па свае макаўцы.
Юрась, Мінск.
Бессэнсоўная акцыя. Ратуюць бездарных спекулянтаў, ды яшчэ за грошы податкаплатнікаў.
Перадачу «Форум свободы» падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Сергій Шупа. А зараз песня «Знайдзі мяне» ў выкананні гурту «Эспрыт». На гэтым «Радыё Свабода» заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергій Абламейка. Наступная праграма «Радыё Свабода» па-беларуску выйдзе ў эфір а 18:00 паводле менскага часу.